Кой говори? С Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори?
Последния половин час на Кой говори? Гост ще ми бъде Мартин Зимов. И на вас по този начин. Вие познавате този човек в много негови качества, обаче допускам, че в това му именно качество, в което днес ще говорим, може би не е най-популярната му страна, а тя е, струва ми се, важна и интересна. Той е изпълнителен директор на Регионален фонд за градско развитие. Можем така да го кажем. Здравейте!
Здравейте! Добър ден на всички!
Само че тук звучи малко застрашително. Да кажем на нашите слушатели за какво всъщност ще говорим, че ще говорим за неща, които пряко ги интересуват, пряко имат отношение към тяхното ежедневие, към живота им като цяло, и то се нарича мястото, където те живеят, града, в който те живеят. Нали така?
Да, но много благодаря. Аз наистина не знам какво мога да добавя от гледна точка на обяснение на това, което правим, но все пак ние сме финансова институция, която работи благодарение на оперативна програма Регионално развитие ОС номер 1, т.е. ние сме бенефициенти на европейска субсидия, която обаче в този конкретен случай се нарича финансов инструмент, в смисъл такъв, че има едно осъзнаване и в Европа, и в България, и в Европейската комисия, и в България, за това, че грантовите пари от една страна много често не са достатъчни, от друга страна много често се използват за неща, за които биха могли да бъдат използвани други средства. Тоест средства, които да има да се върнат след това. Тоест да не бъдат просто грантови, а да бъдат пари с възвръщаемост. Има много проекти.
Тоест проекти, които не са толкова високо възвръщаеми, а пък от друга страна има обществен интерес към тях.
Точно.
Ето за това всъщност се помага, защото там, където има бизнес интерес, и без това може да се направи. А там, където бизнес интереса не е голям, пък гражданската нужда е по-голяма.
Точно така.
Се включвате вие.
Точно така. Но има многобройни области на живота, въобще на живота, но в града, в градовете в частност. Например, един важен спортен обект. Той очевидно не може да бъде или в общия случай не е печеливш бизнес. Той очевидно е инфраструктура градска. Един голям стадион или голяма зала, или дори един мъничък тенис корт. Общо взето това не е, няма как да си го представим като да бъде се сравнява примерно с един мол, който вътре отиват всички купуват, има много голями обороти и така. Не е същото, очевидно. От друга страна, не е логично грантови средства било то от бюджета на българската държава или от Европейския съюз, да се използват за изграждане на такава спортна инфраструктура, защото след това има хора, които ще плащат за нея. Тоест, попадат проектите, върху които ние работим, в една зона между грантовото финансиране и нормалното търговско финансиране.
Да.
Която зона се оказва сега, работейки върху това вече от година и половина, се оказва всъщност много голяма. Аз споменах спортни обекти, но има многобройни области, в които двата ни първи проекта, върху които работим.
Ще ви дам конкретни примери. Да. Се говори, защото не е популярно много този тип финансиране. Не е популярен, а пък той може да произведе, струва ми се, много полезни неща.
Сега, искам да подчертая, че този тип финансиране не само не е популярен, той все още не се е и доказал, не само в България, а изобщо в Европейския съюз. Подобни фондове за градско развитие има в още 9 или 10 държави в Европейския съюз, но нито един от тези фондове не е по-стар от 3 години практически. Тоест, ние всички сме първопроходци, и аз трябва да кажа, че съм много горд като българин, че България е в тази първа вълна на подобни проекти. И сега да се върна на конкретните проекти.
ако искате за парите малко на фонда, за да знаем, за да знаят хората, на които говорим, че на тях говорим, смисъл, кой може да се възползва от тези пари и после кажете пък какви проекти вече могат да се правят с тях.
Практически всеки...
Не става дума за безвъзмездно финансиране. Нали?
Не, това значи, да основното нещо не става дума за безвъзмездно финансиране, става дума за финансиране, което има обаче много дълга възвръщаемост. Ние бихме могли да сключим споразумения за финансиране за над 20 години, което е крайно необичайно в България. Такъв тип дългосрочни финансирания, дори за ипотечни кредити, са сега вече по-често, но общо взето за така да ги кажем, все пак бизнес проекти.
По-низколихвени ли са?
И по-низколихвени. Значи самия фонд би могъл да предоставя символична лихва. Uh-huh. Наистина символична. Не можем да бъдем, обаче, като цялостно финансиране, не можем да бъдем, много конкурентни сме, да не кажа, че свръхконкурентни, но не можем да бъдем с нулево или много символично, много символична лихва, тъй като логиката на фонда такава, такъв какъвто е, това между другото не е същото в много други фондове на други места, но при нас логиката е, че банката, която е основният акционер, която е Société Générale, има ангажимент да съфинансира с практически 200% спрямо това, което финансира фонда. За да съм съвсем конкретен, фондът до 2015 трябва да предостави финансиране за 35 милиона лева и банката трябва да съфинансира за 70 и няколко, т.е. общо са 111 милиона лева, които трябва ние да финансираме проекти, но банката няма как да предостави не финансиране на не пазарни нива. Тя прави всичко възможно, да. Дългосрочни, максимално ниски такси и всичко останало, да. но парите, с които парите, с които оперира банката, в крайна сметка не са нейни, те имат цена и няма как тя да спонсорира проектите.
За проекти с какъв мащаб финансов става въпрос?
О, има голяма...
Колко са парите във фонда, иначе казвам?
Значи, аз казах, 111 милиона са общо тези средства, които трябва да бъдат финансирани. Фонда има една трета от тях, но големината на проектите, значи, ние сме заложили граница, горна граница, за един проект да не бъде повече от някакъв порядъка на 40 и няколко милиона, за да общо, заедно с това, което би съфинансирала банката, за да не бъде по-голям от 50% на големината на фонда. Това ни е горния лимит. А долния лимит, честно казано, нямаме долен лимит, но от гледна точка на сложността на процесите, може би половин милион големина проект е ориентировъчно, поне към момента, да. Тези проекти, които сме гледали, най-малките са от такъв порядък. Но бихме гледали и за 300 хиляди.
Кажете сега, какво до тук, за това време, както съществува фонда, какво има зад гърба си като осъществено, сега, като осъществени проекти?
Имаме вече два проекта, които са одобрени. Вчера дори трябва да благодарим на Общинския съвет в Бургас, че одобри от тяхна страна, от страна на общината в Бургас, условията на нашето споразумение, но имаме две споразумения, едно с Стара Загора, едно вече с Бургас. Първото е за централния кооперативен пазар на Стара Загора, а второто е за един, го кажем, подземен атракцион. Името му е Подземния град,
Бургас,
uh-huh. който е в бомбобежището под морската градина. Там има едно доста голямо пространство, което е на 12 отделни помещения и във всяко едно от тези помещения Бургаската община и хората, които отговарят за проекта, ще организират различни атрактивни, така, не само събития, защото има дори и една зала за изложби. Но да кажем, ще има
място за култура.
Ще има място за култура, ще има място за представяне на неща, свързани с града, ще има място за представяне на флората и фауната на Черно море и така нататък. Да, то ще бъде едно място, което е да привлича хора.
Това е много интересно. Колко е голям? Аз гледах някакъв репортаж за този проект, само че не
може. Мисля, че са към 3000 квадратни метра. Голямо
да,
е.
Да.
Голямо е. Значи аз, голямо е. И е интересно като концепция, защото морската градина в Бургас сигурно, може би знаете, но със сигурност много от нашите слушатели знаят колко добре изглежда днес. Нали? Тя наистина има сериозно внимание към нея.
Най-добрият град за живеене стана Бургас.
Бургас, освен че стана най-добрият град за живеене, и неговата централна градина е едно наистина добре подредено и атрактивно място. И този бункер, който стои там, който, доколкото разбирам, нали, има споразумение, ако евентуално някога би се наложило, нали, да може да бъде ползван. Тоест, хипотезата да бъде премахнат не стои, а в същото време има едно голямо пространство там, което хората са любопитни от време на време да слизат. Аз мисля, че хората по принцип не обичат да слизат под земята, но пък е любопитно да слязат. И така, сега, за да се върна на, защото почнахме да говорим за проектите, да завърша по отношение на логиката на тези проекти. Нали, те очевидно ще носят приходи, но очевидно са рискови. Не се знае точно колко приходи ще носят и не се знае в крайна сметка колко сериозна възвръщаемост ще има. И в този смисъл договорите ни са така сложни, гъвкави, много интелигентни, затова да поемеме от една страна от ангажимента към европейските институции и към Българското министерство на регионалното развитие за това, че тези пари ще се върнат, което е нашата банкова професионалния ни ангажимент като банкери, а от друга страна да направим нещо добро за града, което вече е ангажимента да дадем професионалното си разбиране за бизнес като такъв на хора, които не непременно се занимават с бизнес. Защото при нормални обстоятелства, ако не би съществувала тази схема и тази така наречена инициатива Джесика, съответната община Стара Загора и Бургас ще следва или от собствения си бюджет, или от някакво друго субсидиране да го спонсорират това нещо.
Добре, сега ще пуснем малко реклами, а после вече по-подробно ще поговорим за това кой би могъл да кандидатства пред Джесика. Това красиво име носи този
инициатива.
Тази инициатива, така. И с какво? Не само кой, а и с какво би могъл да кандидатства, защото това е смисъл всъщност на разговора ни, да го направим по-популярен, да се знае, че има такива пари и те да се употребят по най-хубавия начин. Рекламите.
Българско национално Дарик радио. Дарик. Пролет Велкова по Дарик радио.
Мартин Заимов, продължаваме разговора с него в качеството му на изпълнителен директор на Регионален фонд за градско развитие. Те бяха наш партньор в инициативата ни Най-добрия град за живеене. Просто очевидно имаме интерес към градската среда. И ние като и медия, и вие, това е пряко работата на този фонд. Така, това за предисловие, и сега да върнем към конкретните неща, които искахме да изясним във връзка с фонда. Стана ясно вече в какви финансови рамки може да се кандидатства. Интересно обаче да видим кой би могъл да кандидатства по този фонд, по какви критерии ще подбирате проектите и изобщо какво предстои. И малко примери за това, което се прави все още, за да се ориентират.
Само една дума по отношение на нашето партньорство, понеже вие казахте, бяхте партньор, аз се надявам, че години напред ще бъдем.
Току-що преминалата, приключилата кампания, да.
Тоест разчитам, че и до година ще има такъв конкурс и така. Може би пак Бургас ще спечели, но нали, надявам се, ще продължим да си партнираме. Основното, което трябва да кажа по отношение кой може да кандидатства, е, че нашият фонд работи в 6 големи градове в България, извън София, по какъв ред да ги кажа, може би по часовния клада се страва. Значи Плевен, Русе, Варна, Бургас, Стара Загора и Пловдив. Това са 6 градове, в които работим, като освен това проектите трябва да бъдат в урбанизираната територия на градовете.
А София?
София не. София има това трябваше може би самото начало да кажеш. В България има два фонда.
Така.
И в София има друг фонд, който работи само за София и който е като размер малко по-маничък от нас, но пък работи
но
само в един град.
Но и двата фонда са в рамките на тази европейска инициатива, точно, Джесика. Точно. Да, добре.
Така, и там
да не се шеф на Софийския фонд е, тях няма
е госпожа Данкинова, която е шеф и на една организация, която общините всички в България познават, която се казва ФЛАГ. И те, мисля, че много читаво работят в София. Така. Значи, ние работим в тези 6 градове, като наши потенциални партньори и клиенти са, естествено, общините. Към момента имаме споменатите две общини като партньори в два проекта, но имаме много голямото желание и амбиция да има повече частни инвестиции в градската среда. Защото, освен това, което обяснявах преди малко за логиката на ползването на парите, т.е. дали са грантови или трябва да бъдат връщани, това е едната страна на нещата. Другата страна на нещата е компетентността и инициативността на частния сектор да бъде ангажирана, която общо взето към момента, не само в България и по света, но в България специално, не е много ангажирана с проблемите на градската среда. Има, разбира се, частен сектор, който предостави услуги, които обаче публичният сектор плаща. Т.е. всъщност публичният сектор прави конкурси и частният сектор изгражда пътища или предоставя някакви телекомуникационни услуги и цяла серия неща, или услуги за събиране на отпадъци и така. Тук става дума обаче да има частен инвеститор. Т.е. частна организация да замени публичният инвеститор в съответния проект. Мога да дам и се надявам много, че ще има повече такива проекти. Мога да дам като пример.
Да.
Имахме един проект, който за голямо съжаление по административни причини и при нас и по принцип администрацията е нещо сложно. Не успяхме да подкрепим, но първият ни проект беше също в Бургас и беше частен проект на двама български добри футболисти, които са и предприемачи в случая и създадоха един център за спорт в Бургас, който е дори той не е съвсем частен. Значи ние можем да имаме партньори общини, частни дружества и публично-частни партньорства. И в този конкретен случай то е публично-частно партньорство, защото самият обект е на общинска земя. Там имало конкурс, който те са спечелили и така. Но все пак двигателя са тези двама души.
Слушам ви, си мисля, че се казахме в началото и ви съгласихте, че не е много популярна тази инициатива. А има ли интерес наистина към този фонд?
Ами аз имам пред себе си, взех това, защото съм доста дълъг списъка.
Значи
мога да ви кажа, аз имам пред себе си, само искам да веднага да кажа, че не се кандидатства при нас. Защото няма истинска конкуренция между хората, които идват при нас за финансиране. Ние сме финансова организация, която приема всеки, който има добър проект.
Ама не всички проекти може да изпълните тогава.
Не може, но те не могат и всички едновременно да дойдат. Нали, обратният въпрос е това дали е популярно. Тоест ние в момента нямаме чак такова голямо търсене. Нали, може би до края на годината ще се окаже, че вече сме доста напреднали и ще се стигне до ситуация, в която може би да няма да има финансиране. Но това няма да е, според мен, дори няма да е края на тази година, няма може би да е края на другата година. Тоест ние ще сме отворени, както се казва на английски, отворени за бизнес до края на така първия ни период на функциониране, който е до края на 2015-та, в който трябва да инвестираме тези средства и ми се струва, че до края ще... Не знам, най-вероятно, добре е хората да... Ако има заинтересовани хора, да влязат във връзка с нас. Но принципът е не на базата на сравнение на отделните проекти, защото те са изключително различни.
Mm-hmm.
Примерно, как можеш да сравниш, да кажем, една зоологическа градина, общинска, с един, да кажем, едно частно професионално училище. Аз не знам по какъв критерий могат да бъдат сравнени, кое е по-добро и кое е по-лошо. Тоест, при нас начина, по който ние функционираме, който първи дойде с добър проект, той бива финансиран. Но момента, в който проектът е добър, и това веднага води към въпроса, добре, какво значи добър проект? Значи добър проект са... Да, извинявам.
Това е. Да. Това иска да попитам. Добър проект?
Добър проект, значи, на първо място, разбира се, трябва да отговаря на изискванията на централната власт и на европейските институции, които са дефинирани в тази ОС, първа ОС на регионална програма, на програмата регионално развитие. Там е горе-долу ясно какви са областите и какви са тип проекти и на какви условия трябва да отговарят. Не бих казал, че е много сложно. Сега, второ, трябва да бъде логиката на съответната община на плана за развитие на града. Всяка една от общините има такъв план за развитие. Тоест не бива да бъде в противоречие с този план. Трябва да има подкрепа на общинската власт, т.е. съответният кмет трябва да каже да, този проект е добър за града. Това е, да кажем, второто условие. Т.е. общинската администрация трябва да е съгласна с този проект. В момента не знам, вероятно повечето слушателите, които са имали търпение до сега да ни слушат, знаят за така наречените интегрирани планове за градско развитие, за градско възстановяване и развитие, които се изготвят в всички градове в България, но в тези 6 градове всъщност след 2014 ще бъдат един ограничител за нас. Тоест нашите проекти трябва да попадат в
тези планове.
Територията на тези...
На територията на
зоните за въздействие на тези планове. Mm-hmm. Те са три зони за въздействие. Социално, важно за града и, да го кажем, бизнес. Такава е горе-долу логиката. Това значи второто трябва да отговаря на общинските изисквания. Трябва да бъде нещо, което е добро за града. В смисъл, обективно да може да се каже, това е нещо, което облагородява града, което има полза за хората в града, което е безпрекословно, може би не на 100%, но в много голяма степен хората ще са доволни и ще подкрепят този проект. Тоест, ако има група хора в града, които не одобряват този проект, ние ще се дръпнем.
Да.
Това го казвам открито. Няма да подкрепим проект, срещу който има разбираема опозиция. Uh-huh. Разбира се, ако един-двама души нещо не са съгласни, това вече е конкретен случай, който трябва да го видим как е. Но общо взето трябва да има общото съгласие, че това е един добър проект. Трябва да има възвръщаемост, това за което говорихме по-рано. Тоест, трябва да бъде рентабилен проект. Трябва едновременно с това обаче да не бъде много рентабилен. Тоест, той трябва да си връща тези средства, но за дълъг период от време и при ниска лихва, и да не може да поеме бързо възвръщаемост и висока лихва, mm-hmm. което означава да няма възможност да бъде финансиран по нормален път. И, може би на последно място, но от моя гледна точка, може би най-важното нещо, трябва да има човек, който да бъде лидер и много ангажиран и безпрекословно ангажиран с този проект. Трябва да виждаме срещу себе си човек, на който може...
Не институция, не община, просто...
Тя всяка институция има човек.
Така, трябва ви човек.
Институция без човек,
нали? Безлични.
Просто институция... Не търсиме да финансираме институция, защото най-лесното нещо, честно казано, е да се финансират публични институции, защото хората винаги са там и, крайна сметка, вижда си по кризата в момента, те винаги си връщат парите по
един...
Искаме човек, на който да имаме доверие, който да бъде мотор и за когото проекта... Аз го намекнах в началото, първата част на нашия разговор. Проектът да не бъде просто един източник на възвръщаемост, а да бъде и кауза. Mm-hmm. Тоест трябва да е човек, който да може да съвмести тези две леко противоречиви характеристики на нашите проекти. С една дума, да бъде полезен за всички от една страна и от друга страна, все пак да бъде полезен и за хората, които го управляват. Тоест тези пари да се връщат и да има някаква печалба, която да плаща усилието на този човек. Но тази печалба няма как да бъде много висока и той трябва да прави това нещо не просто за себе си, а за всички.
Трябва ли кандидатстващите да имат и изпълнител, и инвеститор, или достатъчно е проектът да е на идейно ниво, а вие може да помогнете нататък?
Трябва да има убедителен бизнес план.
Да.
В този смисъл е съвсем същото, както финансирането на нормални на търговски принцип проекти, като другото предимство при нас, че много бихме искали, много се оказва трудно, както се оказва трудно за някои частни инвеститори да проявят интерес, но се оказва не толкова лесно да се финансира на проектен принцип. Проектен принцип означава не това, което познаваме стандартно финансиране на един бизнес, а финансира се напредъка по проекта. Много голяма част от инвестициите в недвижимост, примерно в миналото, днеска вече не, но се финансираха на този принцип. Плащам ти според това, колко си напреднал,
да.
И разчитам, че след това вече имаш сключени договори с клиенти, от които пък вече ще имам моята възвръщаемост. А не разчитам на твоите текущи обороти, и на твоята стабилност на твоите куш бизнес, което също е изгодно, между другото.
Всичко се опитахме да кажем, обаче не знам дали успяхме, обаче времето пък свърши.
Може да, ако да. Е интересно за вашите слушатели,
да.
С удоволствие бих дошъл аз и моите колеги да продължим да обясняваме.
Това исках да кажа, че мисля, че си заслужава повече популярност да добие тази инициатива, защото
само едно
тя
нещо,
е много добра.
Искам да кажа, че започваме серия кръгли маси. Ние миналата година имахме многобройни представения в съответните градове, а сега започваме серия от кръгли маси, на които ще поканим вече конкретни хора, проявили интерес и с сериозна ангажираност към града, разбира се, общинските власти, но и надяваме се да има и частни инвеститори. И първата, мисля, че вие сте първите, които ще чуете тази дата, предвиждаме на 8 май да бъде в Пловдив. Но разчитаме относително бързо да има кръгли маси във всички градове и разчитаме много на подкрепата на Дарик.
Еми ето, имате я. А който пък не чу, не разбра, възникнаха му въпроси и интерес, просто запомнете Джесика, търсете го в интернет. Мартин Зимов е изпълнителният директор на Регионалния фонд за градско развитие, специално за градовете извън София, Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Руса, София и Стара Загора. Казвам го това набързо.
Ще позволите да кажа, в интернет е jessicafund.bg.
Да, това е.
Jessica Fund, да. Jessica е с два пъти S. Фънт е fund.bg.
Полезна инициатива за местата, на които живеем. До чуване, до утре! Yes, it's me and I'm in love again.